Johani ngati webunna. Kwakati she basino ziba kuti vafarasi pakawa kuti Jesu unodubika kakali, unothama badiwa banji kupinda Johani. Nengube Jesu ngekukwe wakabe asinga dubike bathu, badiwa babe ndibo bakabe bedubika. Ndizo Jesu kabuda mujudia kabgilila ku Galili. Ngono wakabe akafanela pindra akapala mantutu we Samaria. Ndizo kangina ngenzi we Samaria unoe sikari. Pejo nenda wakabe wapiwa Josefa ndi tate babe Jakubu. Tsime la Jakubu lakabe lili ipapo. Ngono Jesu kati anyadziwa ngegwendro kagala pasi paunde netsime. Kwakabe kulinge chibwaka che masikati makulu. Ngono kukazhankadzi wensamariya kuochela vula. Ngono Jesu kandwa kati,
undipapo vula ndinga.
Badiwa babe bakabe bayenda kutenga zojiwa kunzi. Nkadzi iwoyo kanshandula eti,
ungandikumbila vula chini wali, iwe uli njuda. Imdini nkazi wa Samaria kene.
Bajuta abato shingizana neba Samaria. Jesu kanshandula eti,
awabe uziba chipo chenzimu. Nenge kutindiani uoyo unokukumbila vula. Unobe wakumbila vula kunu. Unobe akupa vula yebuchiyo.
Nkazi kandavila eti,
tate bangu amuna chamunga chela ndicho. Ngobe tsimeleli lakangina. Ngone ingumwe iwananga yeyo vula yebuchilo kene. Apa ingumu ukuru pana tatebe Jakubo bakati patsimeleli kene. Labaka ngwamulile na bana ba bonenge zwithuo zwabo.
Jesu kadabila eti,
iye unonwa vula iyeyi unobe nenyota kakali. Koga iye unonwa vula yandinompa hato papa gabe nenyota kakali. Ngobe vula yandinompa inobe nsenya munli. Unodilila vula inompa buchilo kusingapele.
Nkazi kati kunli,
tate bangu munipe vula yoyo kuti ndisichave nenyota kakale. Kakale ndisichavuya awochela vula ngeno.
Jesu kandra kati,
yenda unodana ndume uwo uye naye.
Nkazi kanshandula eti,
andina ndume.
Jesu kandra kati,
unolevesa hauti hauna ndume. Wakabe ne balume bali bashana. Ndume una yengweno atali uwo. Wandibudza malebesha.
Mukadzi kati kunli,
tata bangu ndobona kuti munlebesa mbeli. Watata badu bakabe bena matanzi mupejuku kwa dombo ileli. Kwa gayungu bajuta mukati bugalo kwa taka fanila kuna matanzi mu i Jerusalem.
Jesu kati kunli,
kalamo oyo mundili. Kwa uja chivaka chekuti tate basi na matigwe pejuku kwe dombo ilele. Kine iko ku Jerusalem. Imwe ba Samaria mona matacha musinga zibe. Kwa ka isuito na matacha tino ziba. Ngobe jizo lo doku bajuta. Kwa ka chivaka choja na iko cha shikakali. Chino otiba na matiwe malevesha baka na matata tenge mea nenge malevesha. Ngoti ndibo vana mati vanosha kwa nditati. Nzimumeya. Ngona ivabo vanona mata vakafanila kuna mata nge meya nenge malevesha.
Nkazi kandra kati,
ndozi wakuti mesa unotangwa Kristi unoja. Ngona eja unotichene sala zwithu zose.
Jesu kandra kati,
imi ndino lebeleka nawe ndi iye wandili iye.
Ngechivaka ichecho badiwa ba Jesu bakabuya kwa bakabe bayenda. Bakachinama bewana elebeleka nentu wechikadzi. Koga akuna wakabuzwa nkadzi iwoyo kuti unoshakani. Kene wakabuzwa Jesu kuti ini ulebeleka nenkadzi iwoyo. Ipapo nkadzi kasia shabana iye yevula kabgilila kunzi ngono kati kubatu.
Ijani mubona lume wande buza chingwe ne chingwe chanda kashinga. Apa ungabe aliye Mesia kene.
batu baka buda munzi baka enda kuna Jesu. Gechi baka ichecho, batiwa babi baka be benkumbila beti.
Ndi, ijani chimwe.
Koga kaba davila eti.
Ndinazo jiaza ndino jaza musinga zibe.
Badiwa baka buzwa na beti.
Kungave kunangwa baisila zojiwa kene.
Jesu kabadwa kati.
Zojiwa zangu hushinga kudaka wakandituma ngekupedzisa nshingo uwe. Apa imwe amutoti kwa sala mwedzi mina kuti kuvhunga matunde kene. Koka imi ati. Tongo poselani mesho kuminda. Mubone matunde soko akavidwa. Achilinda kuvhunwa. Iye unovhuna unoamuchila ndipo. Ekuvunganyila matunde muvuchilo kusingapele. Kuti ndizvo nzvali nemvuni vashati vose. Ndizvo malevesa matama anoti. Mwe unodzvala. Ngono kuvhuna upoga. Ndakamutuma kunovhuna pamusakashinga. Kuna vakave vashinga. Imwe makavhuna mumasimba avo.
Bunji gweva Samaria munzi iwoyo. Bakagala moyo muna Jesu. Ngebutendeki gwenkadzi iwoyo ngove wakabe ati. Wandibudza chimwe nechimwe chandakashinga. Ngono kwakati vaSamaria vazha kuna Jesu. Vakankumbila kuti agale navo. Ngono kagala navo mazhuva mavili. Bunji gumwe gwevatu gwakagala moyo. Ngekwe matama a Jesu bakati kunkadzi.
Togala moyo ngwenu, ngono kusinge kuwa chawaleva. Koga kuli nge chatawa zwi wigwa nge kwedu. Tochiziva kuti ndiye chose nchizi weshango.
Shule kwe majuba iyao mabili kayenda ku Galili. Ngobe iye Jesu nge kukwe wakabe aleva eti. Lewe sambeli ato kudziwa mushango ya kanyi kwavo. Ukati esuika mu Galili, batu baikoko baka ngamuchila, gobe bakabe baenda ku Jerusalema kunzano we kupinda pejugwi. Ndizo bakabe babona chimwe ne chimwe cha akashinga munsi wenzano. Ipapo Jesu kabwilila kunziwe kana muntutu we Galili. Wakabe atongo shandula vula ikabe nkumbi. Wakabe kuna nlume aligulukota. Wakabe egwaligwa ngenkololo uwe alimukape na ume. Kati ewa kuti Jesu waja ku Galili edwa ku Judea. Kayenda kundi kankumbila kuti aje kuopoza nkololo uwe wakabe abe pejone luvu. Jesu kati. Kunli.
Kuje kwekuti muvone zvilakidzo nemishingo yemachena miso amungagale moyo kene.
Gulukota ilelo likadavila liti.
She, ijani manangu asatu akafa.
Jesu kati kunli.
Yenda, mkololo uwo unochila.
Kagala moyo matama a Jesu kayenda kanyi. Kati alimuzila ebwilila kanyi. Kashangana nebalanda babe bakambuza kuti nkololo we unochila. Kababuzwa kuti nkololo we wapodziwa ngechivaka chipi. Ngono bakandabila beti.
Lushashamo kwakabuda munile madeko muchivaka chemateuko ezhuva.
Ipapo tate babe bakakumbula kuti ndicho chivaka chakadriwa ndi Jesu kati. Nkololo uo unochila. Ndizo iye nebensha uwe bose baka gala moyo. Ichechi chila kizo chebubili chakatame wandi Jesu awea ku Galili edwa ku Judea.